ko kabini mɛ kalo tile fɔlɔ san ba fila ani tan ani seegin Union Nationale des Travailleurs du Mali olu filɛ ka laɲini dɔ kɛ ni o bɛ t'i jɔ kuru tan ani fila ɲɔgɔnna an ka gouvernement fɛ mun ye o sigi ka fɔ olu filɛ ko ka lajɔ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o de kama u y'a kanu ka jigin Mali fan bɛɛ lajɛlen na ka taa ɲɛfɔli kɛ u ka militants ɲɛna an fɛ ka yan nɔ délégation o ɲɛmaba o tun bɛ u ka secrétaire général yɛrɛ bolo o ye Yakuba Katibe
a kun ye ka ɲɛfɔ kɛ an ka militants ye ka faamuyali di u ma k'a ɲini u fɛ fana u ka wuli k'u jɔ u wulila k'u jɔ n'an ye min f'u ɲɛna u bɛ se ka tugu o sira kan an ka bɔ n'o sira ye
k'olu tɛ se k'a faamu cogo si de la n'a fɔra o dɔw bɛ yen nɔ u bɛɛ lajɛlen ye kalan fasuguya kelenw de kɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ baara fasuguya kelenw de la n'a fɔra ko damakɛɲɛli tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛn ye fɛn min ni ɲɛ kan ka ɲini o la Yakuba Katibe
baarakɛlaw fara faralen don dɔ bɛ bolo dɔ kan dɔ t'o bolo kan dɔ bɛ bolo wɛrɛ kan dɔ bɛ bolo dɔ kan i b'a sɔrɔ u kɛ retraite yɛrɛ u y'a yɛlɛ ka taa bila fo san bi wɔɔrɔ ani duuru la mɛ dɔw bɛ yen olu danna san bi wɔɔrɔ ani fila la an y'a ɲini o ye fɛn min ye u jɛngɛlen don ɲɔgɔn ma dɔ ta kɛlɛ caya dɔ ta ye
isanji kalo nata la a tile tan ani duuru ka taa bila a tile tan ani wɔɔrɔ la mun ye fanga tigilamɔgɔw ye olu kan ka lajɛ basigi sen kan ni o de ye conférence sociale ye yen tɛ min y'a jira k'a fɔ olu tɛ jɛn ni a ye cogo si de la olu ka laɲini mun ni o bɛ a denw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ o kana da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛna Abdoulaye Coulibaly
gouvernement ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ni ɲɔgɔnna kow bɛ yen a bɛ traité cadre dɔ de kɔnɔ na an b'a fɔ o ma ko bipartisme gouvernement employeur ni baarakɛla yen fɛn nana ye sisan k'a fɔ nin cadre donni ni ka taa n'a ye conférence sociale kɔnɔ ni an taara o cogo la a bɛ komi an yɛrɛ ma sariya la sabati
ma caman y'a jira u ka nin nali a kɛra ko ɲumanba de sabula a bɛ kɛ sababu ye u ka bɔ fɛn caman kalama
donc ne ɲɛna nin rencontre sifa ninnu ne nin bɛ to ka kɛ nin ka fisa parce que sans voix bɛ yen mais en passant par ces gens là par les voilà les secrétaires généraux du syndicat qui peut servir de trait d'union ani ɲɛmɔgɔ baw cɛ kuma fɛn fɛn bɛ fɔla kɛrɛfɛ u y'a bɛɛ jɛya n ye an ye faamuyali sɔrɔ a la o de y'a nafaba yɛrɛ ye u kana min ye tiɲɛ ye u k'o fɔ a ɲɛna position min b'u ni gouvernement cɛ o don politique ko tɛ dɛ syndicat de don a b'a ka baarakɛlaw ka hakɛ a b'o de ɲini
revendication min bɛ yen n'a y'o kɛ au niveau du gouvernement gouvernement tɛ k'a utiliser a ko ma maintenant a ka na a ka se baarakɛlaw ma ah ne a ye ne bila baara min na ne ye baara in kɛ donc aw hakilina ye mun ye ah an hakilina ye vraiment an ka jɛ an ka kuma an bɛ fɛn dɔ décider pour que au moins gouvernement bɛ se ka an ka hakɛ ninnu ka labaara ka lasigi a ma
conférence min kan ka kɛ en janvier donc a y'a fɔ an ye ko UNTM tɛna a participer donc n'a tun mana k'o kunnafoni d'a ma an tun b'a mɛn de k'a fɔ dɔrɔn UNTM y'i ban k'a participer mais mun na y'i ban k'a participer donc o ye nafaba ye rencontre in kɔnɔna la
mun ye UNTM ye u y'a jira k'a fɔ u ka laɲini ninnu n'o ma lasabati gouvernement fɛ don nataw la baara bila olu bolo kɛ